بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وبعد، دوغزان قد كإيمان بعد يكم حميدي نكم شكور من يزمونه سبحانه وتعالى. نبلا شك حكونا وكشكريوا نكحمديوا زيدي الله سبحانه وتعالى kwa mengi ambayo Mwenyezi Mungu ameturuzuku sisi, lakini inatosha tu kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Lau kama nyinyi mkijaribu kuhisabu yale ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amewatunuku na kuwaruzuku nyinyi, basi hakuna mizani wala vipimo au miqyas ya kupima zile neema za Allah subhanahu wa ta'ala juu yetu sisi. Na bila shaka kumsalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairu khalqillah, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sala zake ni sharaf, na sala zake vile vile ni kupandishwa daraja na Allah subhanahu wa ta'ala, na kusamehewa dhunub, na kuondolewa qalaq na ahzan kwa kumsalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bal hata yule ambaye amezongwa, amebanwa na deni, yule ambaye ni madyun, basi alayka bisalatu ala nabi, ukimsalia Mtume sallallahu alayhi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala anakusailishia kulipa madeni yako. Ndugu zangu katika imani, wasia ambaye ni khalida ni wasia wa taqwa Allah, kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na hili neno la taqwa ni neno ambalo leo limebaki ni mujarrad tu katika khutba za Ijumaa na minasab za Eid na harusi na makaburini, lakini fi'lan katika vitendo taqwa Allah inapotea. Ndi kama alivyosema Ibn Rajab al-Hambali katika kitabu chake Jami al-Ulum wal-Hikam, anasema kuhusiana na taqwa, innal wa'idhina biha kathir wal 'amilina biha qalil, hakika wenye kuhusia na kukumbushia ucha Mungu ni wengi, lakini wenye kuifanyia kazi, wenye kumwogopa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni wachache sana. Hasa mimi na wewe tujitahidi tuwe katika wale qalil wenye kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, khutba ya leo nataka kuzungumzia silaha. Silaha hii ambaye ni aqwa min an-nawr, hii silaha inashinda silaha zote unazozijua katika ulimwengu huu. Silaha hii haitengenezwi katika masna ya mwanadamu, hakuna factory ambaye inatengeneza silaha hii. Hii silaha inatumiwa bila idhni ya mtu yoyote, awe ni amir, awe ni mfalme, amiri jeshi. Hii silaha haina idhni ya mtu yoyote, na silaha hii inatumiwa na kila mmoja na kila wakati. Inatumiwa na watoto, inatumiwa na watu wazima, inatumiwa na wanawake, na vile vile inatumiwa na wanaume. Hii silaha ambaye haina istidhan, hii silaha ambaye hakuna jihazi ya mukhabarat aina yote inaweza ikahisi hii, hakuna kitu kinaweza kudetect hii silaha. Hii silaha adhim ambaye ni silaha ya dua. Dua silahu almu'min, dua ndio silaha ya muumini. Na dua kama alivyotuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a huwa al-ibada. Du'a ndio asli na ndio kiini cha ibada zote. Hii du'a ndugu zangu katika iman iliwatisha na waliogopa wale aada al-islam min qabl, wale maadui wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam walifahamu hii silaha na kuiogopa. Jaa fi sahih, imekuja katika sahih, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa katika dhil ya Kaaba, kivuli cha Kaaba, yusalli, akaijiwa na Utba ibn Rabi. Utba ni katika wale makafiri maadui wa Uislamu na maadui wa Allah subhanahu wa ta'ala. Utba anamzunguka Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye Muhammad, shida yako nini? Unataka nini? Mal, khudh ma shit. We Muhammad sallallahu alaihi wasallam, unataka mali, chukua unavyotaka. Unataka kuwa mfalme, malaknak, tutakufanya kuwa ni mfalme wetu. Turudi zawaj, unataka mwanamke mzuri jamil, zawajnak. Illa an la tad'a ala hadha, isipokuwa usituite wala usitulinganie katika mambo haya yako na hii risala uliyokuja naye. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Utba ibn Rabi, umemaliza ya kwako? Akamwambia naam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamsomea sura Fussilat mpaka mwisho pale Allah subhanahu wa ta'ala anazungumzia maangamivu ya kaumu Ad na Thamud. Utba akamrukia Mtume na kumfunika mdomo, akamwambia ya Muhammad, as'aluka billah wa as'aluka birahim alla tadu alaina, usituombee kwa Mwenyezi Mungu. Wanajua Makuraishi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ama Muislamu anaponyanyua mikono yake kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, hii silaha ikirudi haimalizi, bali yudammir, inamaliza na kuangamiza yote. Utba anamshika mdomo, anajua kwamba inashinda mshale, inashinda bomu, inashinda nawi, inashinda kila kitu. Addua Utba anamwambia, as'aluka billah, as'aluka birahim alla tadu alaina, usituombe. Hawakuachia pale, wakaenda kumshtaki Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ami yake Abu Talib. Akamwambia Abu Talib, zungumza na kijana wako, ametugawanyisha, amemwacha mke na mume amewachana, familia zimevunjika kwa sababu ya kumfuata wewe Muhammad, mwambie awache hii dawa yake. Abu Talib anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, watu wako wanalalamika, wananiambia ni kuambie uache haya unayofanya, na mimi najua unayofanya ni mazuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia, na riwaya hii ni adhaf riwaya, ni katika riwaya ambayo ni dhaifu, lakini katika sira hadith wala haraj, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam maneno yake shahir, anasema, law wudhiya ash-shamsu ala yamini walqamar ala yasari an atruk hadha al-amr la atruk hatta uhlika duna, law hawa makuraish watanipatia jua hili wanipatie katika mkono wa kulia na mwezi katika mkono wa kushoto, ni achane na hii amri ya kulingania Uislamu, bora niangamie. Dua makuraish walifahamu hii dua kwamba Muislamu anaponyanyua mikono sio jambo la maskhara, sio jambo la kujaribu, bal Allah subhanahu wa ta'ala anapomjibu Muislamu basi inashinda silaha zote katika ulimwengu huu. Bal jaa fi sahihaini, vile vile imekuja katika sahihain hadith, Ibn Mas'ud anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa vile vile chini ya Kaaba na sali, na wamekaa wale masanadid al-Quraysh, Utba na Shayba na Abu Jahl na Umayya bin Khalaf. Abu Jahl akawaambia wale masunadid wenzake wale mabwenyenye, akamwambia, nani atakwenda kumuudhi Muhammad? Abu Jahl anauliza nani atakwenda kumkera na kumuudhi Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasali chini ya kivuli cha Kaaba. Ashqahum, katika ule mbaya wao, mbovu wao, Uqba ibn Abi Mu'ayyid akamwambia Abu Jahl, ana mimi nitakwenda kumuudhi. Wakamtegea Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko katika sijida yusalli lillah, akachukua sala aljazur. Sala aljazur ni la uchafu baada alwilada, ngamia ikishazaa yale machafu yanatoka katika tumbo lake, akayachukua akamtegea Mtume katika sijida, akaenda akammwagia juu ya mgongo wake. Mtume amefanya nini? Amemdhulumu nani? Amemkosea nani? Wanajaribu kumtafutia idhlal, lakini yule Allah subhanahu wa ta'ala kisha nyanyua jina lake, kisha mnusuru Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sala aljazur, billahi alaikum, uchafu wa ngamia baada ya ngamia kuzaa inavonuka, wanakwenda kumwekea juu ya mgongo bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haikupita muda, akapita msichana wake Fatima radhiallahu anha, Fatima al-Batul, anamuona baba yake katika hali ambayo ya kuchafua, hali ya kutaka kumdhalilisha. Akamfuata baba yake na kumwambia, ya abati, anamwita baba yake, ya abati ud'u alayhim, waombe hawa. Akaona Mtume asikilize, akamwambia, ya Rasulullah, ud'u alayhim, waombe hawa. Walikuwa katika asri ya dhaaf, da'wa ndio imeanza wakati huo, ndio walikuwa wanafanya da'wa ya sirria ya Darul Arkam, al-Arkam kama msikiti unavyoitwa. Akamwambia ud'u alayhim, waombe hawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasimama anamwangalia, baada ya Fatima kuondoa ule uchafu, anamwangalia Abu Jahl na Utba kana kwamba, ombeni msamaha kabla sijanyanyua mikono yangu. Lakini wapi inad na kibr na dharau na istihza, wanazidi kumcheka na kumfanyia istihza. Mtume sallallahu alaihi wasallam akanyanyua mikono yake sharif, akasema, Allahumma alayka bi Quraysh, Allahumma alayka bi Quraysh, Allahumma alayka bi Quraysh, Allahumma alayka bi Abi Jahl. Akawataja sita masaba, Umayya bin Khalaf na Utba na wengineo. Allah subhanahu wa ta'ala, ile dua ikapita muda, wa tilka al-ayyam nudawiluha bayna an-nas, katika ma'araka na katika ghazwa ya Badr, Allah subhanahu wa ta'ala akawangojea hawa masanadid, wakadhalilishwa kama Abu Jahl akadhalilishwa na vijana wadogo, Muadh na Muawidh bin Afra al-Ansari, vijana wadogo ndio walikwenda kummaliza Abu Jahl na wale wengine vile vile. Dua ya bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, hii dua ambayo sisi tumeghafilika nayo, hii dua sisi hatuombi mpaka wakati dunia imetuzonga, una kesi kotini, unadaiwa, ndio wakati unanyanyua. Lakini wewe kunyanyua dua na kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumwomba taufik ni jambo ambalo ni adhimu sana. Duzan katika imani, addua silahu almu'min, dua ni silaha ya waumini, na hakuna silaha kama hii. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika Qur'an, ud'uni astajib lakum. Allah subhanahu wa ta'ala anasema niombeni na nitawajibu. Allah min fawqi sab'a samawat anakuambia ud'uni astajib lakum, na katika aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wat ad-da'i idha da'a, watakapokuuliza waja wangu niko wapi. Allahu akbar, aina Allah, fa huwa qarib bi'ilmihi wa laysa bidhatihi qaribun yujibu da'wat ad-da'i. Allah subhanahu wa ta'ala anajibu dua zut idha da'an falyastajibu li. Allahu akbar, aina anta, uko wapi ndugu yangu muislamu bidua, fi thuluth al-akhir fi jawf al-layl bayna al-adhan wa al-iqama inda nuzul al-matar fi safar ud'u. Ad-du'a huwa al-ibada. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala anakubali dua zote maadamu dua zako zitafuata zile shurut ambazo maulama wa salaf walituwekea zile shurut dua. Ndio zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala unapomuomba wewe jua kwamba Allah anakubali dua. Allah subhanahu wa ta'ala yastahi, anaona haya unaponyanyua mikono yako miwili, an yaruddahuma sifran, Allah anaona haya. Ya Rab, Allah hawezi kukurudisha. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema dua inajibiwa katika sehemu tatu, kama jafis fi sunan na Tirmidhi. Wakati ni mdogo na kwenda mbio mbio, dua ya kwanza unapoomba wewe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, maana alhadith ni kwamba anakujibu pale pale. Umeomba mali, Allah subhanahu wa ta'ala amekupa mali. Umeomba afya, amekupa afya. Sehemu ya pili umemwomba Allah subhanahu wa ta'ala mali, hakukupatia mali, akakupatia kilichokuwa bora kuliko mali, akakupa afya. Na wewe hujui, unasema mwaka wa 10 namuomba Mwenyezi Mungu mpaka leo sijapata mali mimi. Kumbe Allah subhanahu wa ta'ala anajua, hikmatun baligha, kwamba huyu nikimpa mali itamshughulisha, atasahau, atamsahau Mwenyezi Mungu, ataacha kuswali. Allah subhanahu wa ta'ala akakuruzuku afya. Ipi bora, mali au afya? La shaka afya ni bora. Kama mmoja wa bin munasaba, kabla sijakaa jalsa listiraha, kisa ameitaja moja katika maduati maarufi, anasema kulikuwa na mzee mmoja miaka 65, tazawaja bibinti, ameoa mwanamke 25. Baada ya kumwoa wakakaa katika furaha katika ndoa, yule mwanamke baada ya miezi 7-8 akamwambia yule mzee, mimi nataka unipe talaka. Mzee akamwambia kwa nini? Akamwambia bana, mimi sina mahaba na wewe, hujanikosea, mali umenipatia, nyumba umenipatia, chakula, mtu mzuri kama wewe sijawahi kuona, lakini mahaba kwako wewe sina, nataka tufanye khula. Yule mzee akaenda akawafuata mashehe, wamlete wamzungumzishe huyo mwanamke, jamaa zake wambembeleze kama kuna taksiri yoyote. Yule mwanamke akakaa ngumu, akasema mimi sitaki kuolewa na huyu. Bas ikabidi yule mzee bil mukhtasara akampatia yule mwanamke talaka. Baada ya kukaa idda, ile msichana akaposwa na kijana rika yake, na baada ya kuposwa akaolewa. Alipoolewa akakaa miezi 2, 3, 4, 6, ghafla siku moja yule mwanamke ameamka ni mgonjwa, hasikii vizuri. Yule kijana ambaye amemwoa akampeleka hospitali kwenda kuangaliwa, laala ni hamil, labda ana mimba. Walipokwenda hospitali akiangaliwa hana mimba, lakini maumivu yako pale pale, mwanamke tahabani mgonjwa, itakuwaje? Daktari akasema acha tumfanyie fahsi yote, tumfanyie test zote. Wakamfanyia test zote, ikaja kupatikana kwamba huyu mwanamke ana saratani, kansa ya matiti, iko stage ya 4, stage ya mwisho. Ikawa hakuna budi, daktari akasema lazima tumkate. Walipomkata ile mwanamke, aliporudi nyumbani baada ya mwezi bado taabani, yule kijana sasa ile furaha ndani ya nyumba hamna, na yule mzee bado anaomba Mwenyezi Mungu amrudishie mke wake. Jambo la halali, jambo zuri, lakini Mwenyezi Mungu hiyo dua hakubali. Kwa nini? Kuna hikma baada yake. Huyu mzee anaendelea kuomba na huyu mwanamke anazidi kuathirika. Ilipofika baada ya miezi kadhaa, akaenda kupimwa tena, akapatikana kansa imeenea mwili mzima. Ikawa hakuna budi, lazima akatwe. Sasa hivi yule kijana shabab akawa anamwangalia yule mwanamke, anambeba na kumwogesha na kumlisha na kumpeleka choo na kumfanya kila kitu ambalo yule mzee asingeweza kufanya. Allah subhanahu wa ta'ala alimwepusha kwa hilo. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wa asa an taqrahu shay'an wa huwa khairun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wakati mwingine nyinyi mnaweza mkapenda jambo la khairi, lakini ndani yake kuna shari, Allah subhanahu wa ta'ala akakuepusha na hujui kwa sababu ya dua. Wakati mwingine Mwenyezi Mungu anajua huyu anaomba hili lakini halimfai, mpaka mwisho yule mwanamke akafariki dunia rahmatullahi alayha, na yule mzee akasalimika na yale majukumu ambayo yangekuwa ni mtihani mkubwa kwake. Aqulu ma tasma'un واستغفر ربكم إنه هو الغفور الرحيم فاستغفروه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نزان قد كيمان دعاء سلاح المؤمن خصوصا قد كعصره أما أمة محمد المجروح كل مهالي نجراها حكونا راحة تينا قد كولي منقه كل ونبو أمك نجراها وإسلام هبي وإسلام فيلي وإسلام هكذا لكن لا نملك شيء hatumiliki chochote ila imebaki sasa hivi tumebakia na dua na hii dua vile vile ni matatizo waislamu hatuombi vile vile kwa sababu ya zile sharti ambazo tumewekewa wengi wetu tunaanguka kama alivyotuwekea maulama as-salaf rahmatullahi alayhi na kila ibada kama ilivyokuwa na masharti kama sala ina masharti saumu ina masharti na ibada ya dua vile vile ina masharti sheikh al-islam محمد بن صالح العثيمي رحمة الله عليه كتب كتاب شاكي شرح رياض الصالحين باب الدعوات أما إليزا زل الشروط أم بازو كل من يكتك كون بالدعاء أو ينازو هز بلا هزو دعاياكو يتكو ينامبولي يبتوبو شرط يكوانزا كو سباب يوكات نكوان بالدعاء زاكو زوت ونازو زيون باويوي زيوني خالصا لوجه الله Usije ukaomba kupitia kaburi au kupitia wali au kupitia malaika al-mursal au nabii la dua ni moja kwa moja kwa Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala katika masala yote yameulizwa kwenye Qur'an wayasalunak qul wayasalunak qul kila alipokuwa anapoulizwa mtume sallallahu alaihi wasallam anasema qul waambie illa katika masala dua hakuna wasita hakuna mtu katikati wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat ad-da'i idha da'an duani moja kwa moja malikul muluk ar-razzaq dhul quwwati al-matin unataka riziki wewe ar-razzaq unataka nguvu wewe alqawi Allah subhanahu wa ta'ala hana haja ya kuwa na wasita dua yako ni khalisan liwajhi Allah unamuomba Mwenyezi Mungu peke yake haupitii mtume au kama baadhi ya ndugu zetu Mwenyezi Mungu atuongoze pamoja na wao wanaomba dua kupitia makaburi kupitia mitume kupitia wale watu ambao ni mawali wanavodai wao hizi dua kama hizi Allah subhanahu wa ta'ala hakubali lazima umuombe Mwenyezi Mungu peke yake bila kumshirikisha na chochote. Hiyo ni sharti ya kwanza. Sharti ya pili uwe na yaqeen kwamba unayemuomba ni Al-Jabbar, unayemuomba ni Al-Fattah, unayemuomba ni As-Sami' Al-Basir, unayemuomba ni Allah Dhul Quwwati Al-Matin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usiwe na shaka kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anakubali dua yako. Allah subhanahu wa ta'ala anakubali dua zote ikiwa wewe una yaqini kwamba Mwenyezi Mungu atakujibu. Usije ukaomba dua unampima Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ambia ya Rabb, ukinipatia ni sawa, na vile vile usiponipa mimi niko sawa. Unamletea Mwenyezi Mungu kiburi, unamuonesha Mwenyezi Mungu ghira kwamba huna haja. Hadithi mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba, muombeeni Mola wenu ilhali mna uhakika kwa Mwenyezi Mungu atakujibu. Na wallahi Mwenyezi Mungu atakujibu ukiwa na yaqeen unayemuomba ni Allah, ikiwa ni mali, mali ni yake, ikiwa ni uhai, uhai ni wake, ikiwa ni afya, afya ni yake. Wa fi as-samai rizqukum wa ma tu'adun, Allah subhanahu wa ta'ala rizki zenu zote ameziweka nyinyi kwake. Wama min dabbatin fil ard illa ala Allah rizquha, Allah kila kitu ni yeye. Kwa nini unashaka wewe? Unapopata shida unababaika, unatafuta wanadamu, wanadamu watakusaidia leo, kesho hawakusaidii. Ndio ile mshairi akasema la tasalanna bunayya adam hajatan was'al alladhi abwabu la tuhjabu Allah yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya adam hina yus'alu yakdhabu la tasalanna bunayya adam. Kila saa wewe ni wanadamu kuwalalia tu, wanadamu watakusaidia nini wewe? Watakusaidia leo, kesho watakuchoka. lakini Allah yaghdhabu, Mwenyezi Mungu anakasirika, in tarakta su'alahu, na milango yake ni maftuh, nyumba yake haina idhni, unaingia wakati wowote hapa. Lakini ukitaka kwenda ikulu, ukitaka kwenda ikulu kumwona rais au mfalme, utaambiwa ngoja, appointment yako ni miezi mitatu. Ikifika miezi mitatu unaambiwa ngoja, rais kasafiri, ngoja akirudi, bado na masala yako kwake. Lakini hapa ikulu ya Allah subhanahu wa ta'ala, unaingia bila idhan yoyote, wakati wowote, na Mwenyezi Mungu na dua yako ni kabiru baina aljabha wal ardh. Kwa nini wewe unababaika na ulimwengu na ila hali Allah subhanahu wa ta'ala? Ndio mmoja katika watu alikuwa katika nchi ya Misri akiwa amesoma dini, baada ya kusoma Azhar al-Sharif amekuja kule mtaani kutafuta kazi akakosa. Alipokosa kazi amekaa siku moja anahuzunika, wakapita wale falaha wale wakulima wale wanakaa Badia, wakamuona kijana Azhari, mtu ana madigri yake amesoma. Akaambia, nini bwana, mbona umekaa hivi na huzuni? Akaambia, wadhifa mashi, hakuna wadhifa. Ule jamaa akamwambia kwa lafzi ya Kimasri, rabbina mat, mola wetu amekufa. Huyu ni mkulima ambaye hajui chochote, lakini ana yakini kwa Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kuruzuku. Huyu amesoma Azhar miaka 10, lakini hakuifahamu tauhid, hakufahamu kumtegemea Mungu kama huyu mkulima alivyomwambia, je, mola wetu amekufa? Rabbina mat, aina nahnu, tuko wapi sisi na yakini? Ya naru kuni bardan wassalamu ala Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala anawanusuru wapo watu katika mahali ambayo ni mustahil, impossible. Mtu anatupwa katika moto, lakini yakini Allah atamwokoa. Musa, wale watu wanamwambia, ya Musa inna la mudrakun, tunakutwa sisi. Kalla inna ma ya rabbi sayahdi. Kwa nini wewe unababaika na wanadamu? Na Allah subhanahu wa ta'ala huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin. Ndugu zangu katika iman, al-yaqin. ثانيا شرط يتاتو usiombe bil ithm wal udwan, dua yako isikue ni kuomba mambo mabaya, mambo ambayo ni mustahil. Mtu anaomba kuwa mtume, hawezekani kuwa mtume, dua kama haikubaliwi. Ya rab nij'alni ni mtume, hakuna mtume baada ya mtume. Au muombe Mwenyezi Mungu nataka kuwa Jibril mimi, huwezi kuwa Jibril wewe, hizi ni dua impossible. Au ya rab mimi ni mwanaume nij'alni mwanamke, wa iyadhu billah, haiwezekani. Hizi ni dua ambazo hazikubaliwi na Allah subhanahu wa ta'ala. Unaomba wewe uwe sahaba yake mtume, hawezi kuwa sahaba yake mtume, utakuwa mfuasi wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Hizi dua kama hizi ambazo ni impossible, mustahili, haziwezekani, hazikubaliwi na Allah. Sharti ya mwisho kwa sababu ya wakati, ni uzao katika imani, ni jambo ambalo ni saratani katika umma, na hatutoacha kuyataja kwa sababu hii ndio sababu kuu leo imemaliza ummatu Muhammad. Akli alharam, kula haramu. Leo hatujali riziki zetu zinatoka wapi, hatujali, maadamu pesa zipo mfukoni, maadamu na ardhi mimi, maadamu naendesha gari, maadamu watoto wanasoma, wala yubali min aina, haujali mahali mali yako inapotoka, iwe ni kudhulumu, iwe ni ghish, iwe ni rushwa, iwe ni sarika, iwe ni biashara aina yote, wewe bora ingie. Na yote yule ambaye anaingiza haramu katika matumbo yake apate kujua kwanza amekosa fadhila kubwa, ambaye ni mawasiliano yako na Allah subhanahu wa ta'ala. Akli alharam inakata mawasiliano bainaka wa bain Allah. Allah la yasma wala yastajib, Mwenyezi Mungu hasikii wala hasijibu dua ya mwenye kula haram. Na leo mnaona katika mitandao watu wanaiba pesa haziingii akilini. Mtu ana miaka 65, miaka 70, anakwenda kuiba bilioni 10, utazitumia lini wewe? Lakini tamaa ya dunia, unaiba pesa, unadhulumu, kisha jioni unakwenda kuwalisha familia yako chakula cha haramu. Mtoto anakula chakula cha haramu, bibi anakula chakula cha haramu. Alafu namwambia, ya Rab, hii nyumba haina baraka. Ya Rab, mke wangu hanisikii. Ya Rab, sina furaha mimi. Nimekwenda haram mara 10, nimeomba dua yako, haitokubaliwa. Hadithi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, ثم ذكر رجل يطيل سفر يطيل سفر أشأث أغبر كسمتوم يكتومبيا يلي فلاني أنا عند سفاري تعبان يلي زاكي زي ما جابون بي يا من يتعبان يمد يدي إلى السماء أنا ينوى مكونو ياكي يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأن لا يستجاب لذلك ومكول حرام ومذا كان زي حرام قال لك ولا حرام على فنوان بي يا رب يا رب إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا من يزمون من مزوري بار حتى كي يسبقوا كي تكزوري وين مظلوم وينزاكو mwenzako analia machozi umemnyang'anya haki yake alafu wewe unafikiria utapata saada utapata furaha wewe na familia yako unapengeza pesa za rushwa kwenye mfuko wako maka waislamu miaka ya nyuma miaka 15 iliyopita katika nchi hii na mtanikosoa wazee ilikuwa ni jambo mustahil impossible usikie afisa wa Kiislamu wa serikali anaitisha hongo acha kuchukua lakini leo ni kila kitu ni rushwa. Vijana wa Kiislamu baadhi yao maisha yao ni rushwa. Hawawezi kufanya kazi serikalini mpaka wapewe kitu. Ile pesa anaingiza nyumbani anakwenda kuwalisha watoto wake. Alafu anakuambia mimi bana nyumba yangu haina raha, shekhe njoo nisomee ruqya. Maana siku hizi kila matatizo ya mtu anataka kusomewa ruqya. Ruqya ni jambo zuri, hatukatai. Lakini kabla hujasomewa ruqya, iulize nafsi yako umefanya nini wewe? Uhusiano wako na Allah uko vipi? Allah anasema wama asabat min musibatin illa bima kasabat aydikum wa yafu an kathir. Maafa mengi yanawapateni nyinyi ni mambo ambayo yametokamana na mikono yenu. Angalia uhusiano wako na Allah, uhusiano wako na ndugu zako wa damu, uhusiano wako na majirani, uhusiano wako na muamala wako, biashara zako, kazi zako ni za halali. Hii dunia utaondoka peke yako. Wallahi utaondoka peke yako. Utapelekwa kaburini peke yako. Baada ya siku tatu watakusahau. Hakuna cha mheshimiwa, hakuna cha mfalme, hakuna cha maskini. Wote chini ya ardhi futi sita ndani. Watu wamesahau habari yako. Allah anasema walakad jitumuna furadan kama khalaqnakum awwal marrah. Unarudi peke yako ndugu yangu ndani ya kaburi peke yako fi dhulmatul qabr wahsha wa dhulma wa dud wal adhab. Anasema rahmatullahi alayhi Abdulhamid Kishki, anasema katika maneno yake mazuri binadamu anapopelekwa kaburi, anasema al malu malukum wal hisabu li, mali sasa hivi wanangu ni yenu lakini hisabu ni yangu mimi. Ndugu zangu katika imani, usiwe katika yule ambaye amepata hasara يوم القيامه. Almuflis man yati يوم القيامه بحسنات وقد اكل مال هذا وشتم هذا وضرب هذا وسفك دماء هذا. Almuflis, tusiwe katika hao. Irdhi bima kasama Allah lak takun aghna an-nas, ridhika na ulichopewa na Mwenyezi Mungu na hakuna tajiri kama wewe. Inna Allahu malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma aizz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirk wal mushrikeen. Allahumma ansur ikhwanana fi Gaza. Allahumma ansur ikhwan fi Falastin. Allahumma ansur al-mujahidin fi kulli makan. Allahumma ashfi mardana ومرضى المسلمين. اللهم فك أسر المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأقم السلام.